My dear brethren, I love the priesthood.
Alangga kong makauturan, mahal kong priesthood, kagluya ko gini nga makaupod ka mo. Madalom gid ang pagpasalamat ko nga kita ululupod nga nagalagad sa sining dakong kausa. Nakakabuhi kita sa talalupang doon nga mga panahon, ang milagrosong mga pag-usog sa medisina, siyensya, at teknolohiya nagpaayo sa kalidad sang kabuhi sang madamo. Apang may ebidensya man sang dakong pag-antos sang katawhan kagkagha. Dugang sa mga gira, kag hinuring-huring sa mga gira, ang pagdamo sang kinaandan ng makalalatan, kalakip ang mabaha, sunog, linog, kagbalatian, nakaapekto sa minilyon ng mga kabuhi sa bugos kalibutan. Ang pamunuan sang simbahan nakabalok, nagabantay parte sa kayuhan sa mga anak sang Diyos bisandiin. Kung saan o kagundiin posible, ang church emergency ng mga provision ginhatag agon magsabat sa yadtong nagakinanglan. Halimbawa, sa naligigan ng Biyembre, ang Typhoon Haiyan nag-igo sa isla ng nasyon sa Philippines. Isa ka Category 5 nga bagyo ang hayan nagbilin sa Inagyan Sinis ang malapad ng kalaglagan kag pag-antos. Bogos nga mga syudad ang naguba. Madamo ang nagkalamatay kay minilyon ka mapuloyan ang tuman nga nalitan o kung naguba. Ang naunang mga serbisyo subang sang tubig, imbornal kay elektrisidad nag-untad sa pag-ubra. Ang mga manggad sang simbahan ginihimo nga sarang mahatag sa unang nga maoras pagkatapos sang kalalatan. Ang mga miyembro sang simbahan sa Philippines naghubon agud magtabang sa mga kauturan nila paagi sa paghatag sang pagkaon, tubig, panapton kag mga hygiene kit alalangay sa mga miyembro kag indi miyembro. Ang mga balay telepono sang simbahan nangin mga lugar palasilungan sang linibo ka mga walay puluyan sa idalom sang pagpamuno sang area presidency kag local nga pinuno sang priesthood nga ang madamo na dulaan sang tanan nga may ara sila ang mga pagtuon parte sa kaimtan kag kaluwasan sang tanang mga ginhimo. Ang mga plano nga may inspirasyon nagsugod sa paghulag agud buligan nga ipanumbalik ang mga miyembro sa mabaton nga mga kaimtan sang pamuoy kag pagsalig sa kagalingon. Dutay nga mga manggad ang ginahatag at buligan ang mga miyembro sa simbahan nga matukod liyot ang kawin nila nga palasilungan kay mapuloy. Hindi lamang inilibre nga paghatag. Ang mga miyembro nagbaton sa paghanas kay nagbuhat sa kinahanglan nga obra para sa mga kulingon kag din para sa iban. Ang isa ka bunga bugay ang mga samtang mga miyembro nagtuon sa pagpamanday plumbing kay iban pang makahanas sa pagtuod sila nakasarang sa pagkuha sa makaulugan ng mga oportunidad sa pagtrabaho na malapit ng mga syudad kay mga komunidad nagsugod sa pagtukod liwat. Ang pagatipan sa imol kag nagkinang isa ka naunang doktrina sang ebanghelyo kag isa ka kinanglan nga bayan sa walay katapusan nga plano sang kaluwasan. Antes sa iya pagpangalagad sa kalibutan si Jehova nagpahayag kay ang imol hindi ginmadula sa kadutaan. Gani ginamanduan ko ikaw nagasiling buksan mo sing maalwan ang imo kamot para sa imo utod sa imol ninyo kag sa mga nagkinanglan sa inyo kadutaan. Sa aton panahon, ang pag-atipan sa imol kag sa nagakinang namang isa sa apat ka Diyos nun ng mga responsibilan nga gintalaan sa simbahan agon magbuli sa kada isa kag sa mga panalangin nga mangintakos para sa eksaltasyon. Ang pag-atipan sa imol kag nagakinang nagabinagbinag sa kaluwasan nga angay kalibutan nun kag espirituanan. Ininagalakip sa pangalagad sa kada isa ka mga miyembro sa simbahan samtang sila kinagalingon ng atipan sa imol kag nagakinanglan. Subong man sa formal at church welfare nga ginadumlan paagi sa otoridad sa priesthood. Sentro sa plano sa Ginoo para sa pag-atipan sa imol kag nagkinanamang layis ang pagpuasa. Ang Ginoo nagtukod sa layis ang pagpuasa kag mga halad sa pagpuasa agon magbugay sa katawan kag maghatag sa isa ka paagi para sila makaalaga sa itong nagakinanglan. Bilang mga sumulunod sa manluwas, may ara kita sa kinagalingon nga responsibilidad ng mag-atipan sa imol kag sa nagkinanglan. Ang himpit ng mga miyembro sa Spain bisan diin nagabalik paagi sa pagpuasa kada bulan ang di pagkaon pagkaginom sa 24 oras kadayon maghatag sa simbahan sa isa kahalad pagpuasa nga kwarta nga sa pinakadyutay pareho sa kantidad sa pagkaon nga kunta na ilagin kaon. Ang mga pulong na isya dapat nga binagbinago ng may pangamuyo kag itudlo sa kada puloyan. Hindi bala ini ang puasa nga kung ginpili ang pagpalo sa mga higot sa kalautan, ang pagkuha sa mabugat ng mga palasanon kag ang paghilway sa gintigos, kag ang pagbali sa tanan ng mga pagpangulipon. Hindi bala ini ang magpaambit sang imutinapay sa nagtuman kag magdala sa imo ng ginsikway sa imo balay. Kung makitaan mo ang wala sing panapton nga siya bayuan mo, kag hindi mo pagpanaguan ang kaugalian mo nga unod. Si Isaiah dayon naglista sa mga tahom nga magbuhay nga ginsad sang Ginoo sa yadtong nagatuman sa laisang pagpuasa. Dayon siling niya, dayon ang kasanag mo magabutlak subong sa kagaon kag ang maayong lawas mo magatubo sing madasig. Kag ang imong pagkamatarong magauna sa imo, ang himaya sang Ginoo mangin tagabantay mo sa likod. Dayon ikaw magatawag kang Hinoo magasabat. Ikaw magapangamuyo kag siya magasiling yari ako. Kag kun ikaw maghalad sang imo kalag sa nagutuman kag palipayon ang napiutan nga kalag, dayon ang imo kapawa magabangon sa di pagkakilala kag ang imo kadulom kasubong sang udto adlaw. Kag ang Hinoo padayon magagiya sa imo kag magbusog sang imo kalag sa kamala. Parte sa sining kasulatan si Presidente Harold B. Lee may aras ang ginsiling, ang mga bugay nga dalag ko nga nag-abot halin sa pagpuasa ginpahayag sa kada dispensasyon. Kag diri ang Ginoo nagasiling sa aton paagi sa sining bantong nga propyeta kung nga may puasa. Kag ang mga bugay nga nag-abot sa pagpuasa. Kung inyo usisaon ang 58 nga kapitulo sa libro ni Isaiah, masapuan ninyo nga ginpakita kung nga aluyag sang Ginoo nga magbayad kita sang mga halad pagpuasa. Kung nga aluyag niya kita nga magpuasa. Inibangod paagi sa pagkatakos, gani kita makatawag si Ginoo kag ang Ginoo magasabat. Makapangamoy o kita kag ang Ginoo magasiling, yari ako. Si Presidente Lee nagadugang, may luyag bla kita nga mangin ara sa kaimtaan kundi ang kita sarang magtawag kag hindi siya magsabat. Magatawag kita sa aton pagkakaga kag siya hindi magupod sa aton. Sa banta ko sa panahon na agon nga magbana-bana kita pati sining mga naunang prinsipyo bangod ang mga ini amo ang mga adlaw nga malapit na kundiin kinang naton ang mas dugang nga mga bugay sang Ginoo kun ang mga paghukom igabubo nga wala sang simbog sa ibabaw sang bugos sa kalibutan. Ang aton pinalangga ang propeta si Presidente Thomas S. Monson nagpaambit sang iya pagpamatud parte sining mga prinsipyo. Isa ka pagpamatuod nga naghalin sa kinagulingan nga giyan siling niya. Wala sang miyembro sang simbahan nga nagbulig sa paghatag sa yadtong mga nagakinanglan ang nalipat gid o kung naginosor parte sa nagyan ang pagtrabaho, pagsupot, pagsalig sa kagulingon, kag pagpaambit sa iban hindi bago sa aton. Mga kauturan, ang mga miyembro sang ang simbahan ni Kristo sang mga santo sa uling mga adlaw, mga manughimo sang kasugtanan, kag mga manugtuman sang sugo sang katawhan. Wala ako sing madunong bisan anong alay o kung sugo nga kung tumanon sing himpit, mas madali nga sundon kung naghatag sa mas dakong mga bugay sang salay sang pagpuasa. Kung kita magpuasa, kung maghatag sa isa katampan nga halad pagpuasa, kita nag-aamot sa budiga sang Ginoo, sang kung anuman nga kung tanin nagasto sa bayad sang mga pagkaon. Iniwala nagapangay sang sakripisyong kwarta sa kapin sa aton kung tanin nagasto sa kinandan. Sa amuman nga tiyon, kita ginpromisan sang labing pinasay nga mga bugay nga gintalupangod na. Ang layisang pagpuasa nagakadapat sa tanang mga miyembro sang simbahan bisan ang dutay nga makabataan sa matudlan sa pagpuasa nagasugod sa isa ka pagkaon kag dayon ikaduha suno sa ikasangla sa paghangop kag lawas no nga ikasarang nga magtuman sang layis pagpuasa. Ang mga magtaan sulong nga mga miyembro batanon kag mga kabataan dapat magsugod sa pagpuasa nga pangamuyo. Nagatag sang pagpasalamat sa mga bugay sang ilang kabuisan tang nagapangita sa mga bugay sang Ginoo kag kabakod sa bugos nga panahon sang pagpuasa. Ang lubos nga pagpuwa, tuman sang layis ang pagpuas, nagakatabo kon ang halad pagpuasa ginhimo sa tiglawas ng Ginoong Bishop. Mga Bishop, kamo nga nagadumala sa welfare sang inyo ward, may ara kamo sang Diyos nga mando agon pangitaon ka at tipanon ang imol. Upod ang pagsakdag sang presidente sang Relief Society kag sang mga pinuno sa kurum sang Melchizedek Priesthood, ang inyong kalabutan ang mga magbulig sa mga miyembro ng buligan, ang ilang ang kaulihan kag mangin makasalig sa kaulihan. Kamo nag-aalagad para sa kalibutanhon kag espirituanon nga mga pagkinangan sa mga miyembro paagi sa mainandamon nga paggamit sa mga halad pagpuasa bilang umalagi nga sustento kag bilang dugang sa mabulig sa parente kag komunidad. Samtang ginagamit ninyo ang mga yawis ang priso nga pangamuyo kag pinanilagan sa pagbulig sa imol kag nagkinahanglan mabalaan ninyo ang hustong paggamit sa halad pagpuasa, gintuyo agon magsakdag sang kabuhi, hindi ang say isang pagpangabuhi. Mga presidente sang mga korum sang Iron Priesthood, kamo nagahupot sang mga yabi kang may gawom sa pag-alagad sang mga ordinansa nga makita nagabuhat kamo pod sa bisap kang nagtulin sa mga miyembro sang korum parte sa ilang katungdan sa priesthood dayon magpamuno sa ila sa pagpangita sa mga miyembro sa simbahan agud hatagan sang oportunidad sa pag-amot sa pagwasa. Samtang ang mga nag-aangkon sang Iron Priesthood magpadako sa ila priesthood kang magpaambit sing oportunidad sa tanan nga mga miyembro sang simbahan, masamin ninyo nga ginapadali ang ginsaan nga mga bugay sang pagpuasa sa sayat ng kinang sinisang lubos. Masaksihan ninyo nga ang espiritu sang pag-atipan para sa imol, kag nagakinang na may ara sang gahom sa pagpahumok sang ginpatiga ang matigpsuon, kag nagabugay sa mga kabuisad tong talagsahon lang na magsimba. Si Presidente Monson nagsilingyad tong mga bisap nga nag-organisar sang ilang korum sa Iron Priesthood sa pagpakigboy sa pagkulipta sa mga halad pagpuasa, makasalapos ang dugang kadalagaan sa sining sagradong responsibilidad. Mga bisap dumduma nga ang makaimtangan dako nga magkatuhay halin sa kada area padulong sa isa, kagalin sa isa kapungsod, padulong sa isa kapungsod. Ang pagdua sa kada balay sa mga members sa inyong priesthood, korumba si hindi isa lang ang gamitong sa rihon nga inyong ginapuyan. Apang ginasugyot naman kamo nga magpangamuyo, kag binagbinagon ang laigay sa propeta, kag magpangita sa inspirasyon party sa nagkakadapat nga mga paagi, kung sa diin ang mga members sa ironic priesthood sa inyong mga ward sarang magpadako sa inyong priesthood, paagi sa pagpakigboylog, sa pagkulit likta sang mga halad pagpuasa. Sa Kapitulo 27, sang 3 Nephi, ang nabanahong Ginoon nagpamangkot, ano nga say isang mga tao kung mamangin dapat? Siya nagsabat, bisan subong man sa akon. Samtang ginabaton naton sa aton mga kaugalingon ang ala ni Kristo kung magtingwa sa pagsunod sa iya, magabaton kita sang iamihahi sa aton nauhong kung mangin mas kasubong niya. Ang pag-atipan sa imol kang nagakinanglan duna sa pagpangalagad sa manluluwas, iniara sa tanan nga iya ginahimo. Siya nagalabot sa tanan kang nagatibong sa aton. Ang iya singkaw mahapos kang iya palasanon mamagan. Ginadapit ko ang kada isa sa aton nga mangin mas kasubong sa manluluwas, paagi sa pag-atipan sa imol kag siya nagakinanglan, paagi sa himpit nga pagtuman sa layas ng pagpuasa, kag paagi sa pag-amot sing maalwan nga halad pagpuasa. May pagkapakubos ako nga nagasaksing ang himpit nga pagatipan sa imol, kag nagkinalan isa kapag pakita ang tiranon nga pagkahamtong, kag magabugay sa angay manog hatag, kag manog baton, sa sagrado ngalan ni Kristo. Amen.